Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdirýäris. Öz serhetçäklerinde koronavirusyň ýokdugyny tekrarlaýan Türkmenistanda barha köp COVID ýagdaýlary ýüze çykarylýar. Ýerli lukmanlar ýokunjyň ozalyk tulkunlarından tapawutlukda degişlilikde has aňsat geçýändigini, selide pajygaly ýagdaýlaryň tas ýokdugyny bilýärler.
Livabyň dolandyryş merkezi Türkmen awatda koronavirus ýagdaýlary barha köp ýüze çykarlar. Virus tapylanlar desine keseleriň öňüne alyş gullugy tarapyndan hatsahana alınıp gidilýär.
Diýip yerli çeşmämiz 9-njy awgustda gurrun berdi. Ol her gün häkimetleriň talaplary esasında ýurdun beýlik sebitlerine siýahat etmekçi bolýanlaryň keselleriň öňüne alyş gullugyna baryp COVID testini tapşyrýandyklaryny, seýdip hem bu virusa ýolugunlaryň anyklanýandygyny bellidi.
Aşgabada avada we daşoguda gitme üçin her gün 250-300 adam keselleriň öňüne alyş gullugynda test tapşyrýar. Bularyň arasynda bir gezekde adynan 25-30 adamda koronavirus ýüze çykarlar. Ol adamlar desine üzgünleşdirilýär, şeýlede olaryň maşgalak zalarından hem test alınýar.
Diýip atlandyrylmasyzlygyny soran çeşmämiz nykdady. Ol COVID tapılan bir ýaşajynyň öýüne ýürüti goruglu wasyndaky bir maskala lukmanynyň gelip test alanyndan soňra onuň çağlarından hem koronavirusyň tapylandygyny, munyň netijesinde onuň gatnaýan çağlar bagynda hem köpçülükleň test baralarynyň geçirilendigini aýtdy.
Munyň ertesi güni gurrunga gidýän çağlar bagyndaky 4 terbiýeçiden we enekeden virus tapyldy. Olar hem şol baada hatsahana ekedildi.
Diýip çeşmämiz çağlar bagyndaky bir näçe enekäniň sözlerine salgylanyp maglumat berdi. Belletek çeşmämiziň we azatlygyň söhbetdeşleriniň howpsuzlygy nukdaý nazarından anyk adam we ýer atlaryny şeýlede taýyk sinelere agzamakdan saklanýarys. Sol bir wagtda azatlygyň çeşmesi bilen söhbetdeş bolan lukmanlar COVID-iň nowy taýyk tulkununyň ozalyklar garanynda has aňsat geçýändigini aýdýarlar.
Sağlık işgärleri virusy täze ýolugýandyr. Köp bolsa da keselçiligiň öňkülere garanynda hasan saat dümew ýaly geçýändigini aýdýarlar. Olar häzir koronavirus sebäpli sağlık ýagdaýy ýaramazlaşyp helak bolanlara entek gabat gelmändiklerini hem aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz tüzüne goşdy. 2019-njy ýylyň ahyrynda Hitaýda ýüze çykan COVID-19 ýokunjy 2020-njy ýylyň martynda pandemiýa ýlan edildi. Türkmen häkimetleri sondan bäri ýurdun çağında virusyň ýokdugyny öňe sürmegini dowam etdirýär. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistan dünýäde ýylat sany 100 mingden geçýän ýurtlaryň arasynda öz çağında COVID-19-y ikrar etmedik ýeke täk döwletdir. Türkmenistan bilen bilelikde 2 ýyllap öz çağında koronavirusyň ýokdugyny öňe süren Demirazy Koreýa maýda COVID-19 keseline uçuran ýagdaýlary ilkinji gezek resmi taýdan ikrar etdi. Sol bir wagtda ozalky ýyllarda Türkmenistanyň içinden sızyp çykan maglumatlarda virusy ýolugunlaryň we ondan helak bolanlaryň hem köp bolandygy nykdylypdy. Bu aýrylykda türkmen häkimetleri geçen aýdan bäri ozal gowşudylan koronavirus çäklendirmelerini hem gaýtadan ornaşdyryp başladylar. Bir tarapdan iri şäherleriň köçeleri dezinfeksiýa edilse, beýlik tarapdan käbir sebitlerde ýylatdan gaýtadan maska takynmak talap edildi. Mundan başgada Tomsun başından bäri ýylatdan koronavirusa garşy 4-nji booster tanzimlaryny urdurmak talap edilýär. Bularyň çägindä sebitlerdäki habarçylarymyz ýylat arasynda 4-nji wagtsinany kabul etmekden ýüzi urýanlaryň bardygyny we munyň sebäbiniň tanzimlara bolan ynamsyzlykdan ugur alýandygyny aýdýarlar. Bellemeli ýeri ylmy barlyklar bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan tasdiklenen tanzimlaryň koronavirusa garşy täsirlidigini subut edýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Orset Gunnogor Donetsk sewtindäki Ukrain pozisiýalaryna edýän hüjümlerini dowam etdirip, Ukrainanyň gün ortasyndaky goranyşlaryny güýçlendirýär. Ýöne Moskwanyň bu günjekde soňky bir aýyň içinde gazanan iňuly üstünligi bary ýogy 10 kilometr çemesi öňe süýüşmek bolly diýip Angliýanyň harby aňta gurulugy aýdýar. Britan aňta gurulugynyň 9-njy awgustda beren soňky maglumatyna görä Rus güýçleri Donetskiň uly bölegi 8 ýyl bäri Moskwa tarapyndan gorlanylýan separatistleriň gödökçüligine galýan 2 sewtiň biriniň beýleki ýerlerini 3 kilometrden kän öňe süýüşüp bilmedi. Öňe süýüşmek bu hil depkini elbette meyilleştirilisinden kent pes olup görünüyor deyip karu antov kulluğa ediyar. Bu sebeplerde artiller yani köp ulanmağı devam ettirmeğine karamazdan orsiyet has süyüplü ilerleme kazanmak için zerur olan piyada olsun uyuşlarını yetiştirip bilmet deyip antov havarına verileniyor. Britan aňtaw gurulugy bir güni, ýagny 8-nji awgustda Orsiýetiň öz goranç liniýalaryny gorajak we saklajak bolup ulanýan minalar barada hem duýduruş berdi. Piýada goşuna garşy ulanylan minalar hem harby gurulukçylar, hem de yerli ilat üçin ullokan hup katar döredi. Rus goşunlarynyň Gunnogor Donetsk sewtindäki Bakhmut we Avdiivka şäherlerine garşy hüjümlerini dowam etdirmek bilen düşman Ukrain güýçlerine mümkin bolugça kän ýitgi çekdirmäge synanýar diýip Ukrain goşunynyň baş ştaby 9-njy awgustda irden çap eden beýanatyny aýtdy. Artilleriýa hem de Ukrain goşun bölümlerini front liniýalarından gysyp çykarmak üçin edilýän beýleki gurýer amallaryna gorlaw bermek maksady bilen Orsiýetiň howa güýçleri Donetsk urunaky harby deskalary bombalamagy dowam etdirdi diýip habarda edilýär. Söwüş meýdanyndan berilýän maglumatlary çalt ýagdaýda ütgän çaknaşyk sebäpli haýsy tarapyň kowalanyna garamazdan garasyzlyk şertlerini tasdiklemek kyn bolýar. Emma Kiýewiň harby meýilleşdirijileri öz güýçleriniň Ivana Darivka, Bakhmut we Zaytsev töwereginäki bir näçe ilatly nokatda Rusların aňtaw hemde hüjüm operasiýalaryny irine serpikdirenligini aýtdy. Olaryň sözlerine görä Avdiivka bilen Krasnokhoryvkanyň töwereginine eden bögüsmek synançyklarından soň Rus goşunlary ýere çekilmäge mejbur boldy. Emma Kiýew Orsiýetiň 2 sany harby gemisiniň Ukrainanyň Gara deňiz kenarlaryna söwüşe taýýar edilenini, olaryň kalibr ganatly raketalar bilen ýaraglananyny aýtdy. Şaralykda Zaporojye ýadro elektrik stansiýasyna hepde aýygyna atylan topoklar ýararly Ýewropanyň iň uly ýadro deskasyna bolmagy mümkin betlagçylyk baradaky halkara aladalary saklanyp galýar. Ukrainanyň Enerhoatom ýadro energiýasy kompaniýasynyň başlygy ýadro betlagçylygynyň öňüne almak maksady bilen Zaporojye yani harby erkin zona diýip ygran etmäge çagyrdy. Zaporojye 5 aylyk uruşyň başynda elden giderildi. Emma bir ýerdäki ýadro elektrik stansiýasy şinnem Ukrain hünärmenleri tarapyndan dolandyrylýar. BMK-nyň baş sekretary Antonio Guterres 8-nji awgustda ýadro deskasynyň golaýynaky islenli küjümiň öz janyna kassetmäge barabardygyny duýdurup, halkara gödökçüleriniň Zaporojye barmagyna ygtyýar berilmegine çagyrdy. Interfax habar gurulunyň 8-nji awgustda Orsiýetiň bilen yerli dolandyr şol başçysyna salgylanyp ýazmagyna görä gurulyň edilýän ýadro deskasy häzir kadaly işlemegini dowam etdirýär. Şaralykda Washington we bütün dünýä banky Ukraina halk köp gollaw berjekdigini ma'lum etdi. ABŞ-nyň halkara ösüş gurulugy 8-nji awgustda Washingtonyň 4,5 milliard dollar möçerini goşmasy maliýe kömegini berip, Orsiýetiň fevral aýyna başlan urşundan bäri berilýän büdjet gurulugyny 2 hesse ýokarlandyrjakdygyny aýtdy. Bütün dünýä banky ödüniň gysgaly zerurlyklara şol sanly saglygy goraýşy pensiýa we sosial töleglerine gönükdirilen Amerikan grantyny durmuşa geçirjekdigini aýtdy. Mundan başga Reuters habar gurulugy Orsiýetiň Ukrainanyň Türkiýanyň we BMK-nyň Gara deňiz arkaly Ukrain däneni eksport edýän gämiler üçin 10 deňiz mili aralygyna bufer zonasyny üpjün etmek wagtyny berýän resmi namasy barada habar berdi. Köpden ber garaşylýan proseduralar uruş başlanal bäri Ukrainanyň portlaryna galan millionlarça tonna garlanyň gawagyny açmak üçin alınıp barlayan halkara tagallarlarının bir öle olup duruyor.
Azat Radio'nun azatavar.com Seyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sayetlere hiç gibi bökdünsüz girip bilme için Sayfon 3 Proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com Web saytından tədələb durmağı unutma.
Gepliyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda haýwanlara rehimsizlik meselesi bar hartýar. 24-nji ýylda itlere adamkärçilikli çemeleşmegi göz öňünde tutýan kanuna 24-nji ýylda itlere rehimsiz çemeleşmegi göz öňünde tutýan kanuna prezident tarapyndan gol çekilmeginden öň we soň ýurdun dürli şäherleriniň ilaty we azatlygyň habarçylary itlerin köpçülükligin gyrgyna berilmegine şahit boldylar.
Türkmen başdan çykanymyzda ýolda atylyp öldürilen itler köp çetidini gördük. Oların ençemisi depe edilip toplandı ve bu qanını hasıl özlerine vaksiyelerce alp bariyan qullukların avta uloqlarına yüklenip yığınaldı.
Deyip bu yağdayı gören maşğılı gürün verdi. Türkmen başıda deyin çalıştı olan bu aşkavatlı maşğılı bunun 18-ci yulda olanlığını gürün verdi. Oların görünleri itlere rehimli qaramağı gözünde tutan kanuna qol çekilmeğinin ön yanına qavat geliyar. Adının efirde tutulmazlığı şerti bilen gürleşen maşğılı yolda yatan cesetleri uzak yol görüp olanlığını her bir neçe metreden ölü itlerin yeke ya da üyüşüp yatanlığını gürün verdi. Öli hayvanlar kendi tüys betbağıtçılık elkinç görünüş deyip adatlığın söhbetteşi gören dağıtlarından kalan tiyatirini paylaştı. Yatlatak 24-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen we 26-njy ýylda metbuatda çap edilen itleri köpeltmek we kinologik işler barada täze kanun itlere rehimsizligi gadagan edýär. Haýwanlary goraýjylar bolup geçýän wakalary häkimetleriň iki ýüzlüliginiň ýokary derejede ýüze çykarylmagy diýip atlandyrýarlar we kanunyň kabul edilmeginiň öňü tirasynda tutuş ýurtda ite awlamak we gyrgyna bermek işleriniň alınıp barylandygyna ünsi çekerler.
Hemme yerde köpçülüklüğün gırgın başlandı. Beylik günlerde iyide yetirildi. Bu yokordan edildi. Bu kanun çap edilen son rehimsizlik körközüp bolcak itlerin sananın az kalmağı üçin edildi.
Deyip hayvanları koruyan aşkavatlı aktivist öz pikirini mälim etdi. Bu dövrde Evropa Birleşiginin Türkmenistan'daki vekiliyeti yerli ilata öy hayvanlarına iyidegi vaat eden 10 günlük sövgü ve hoş niyetlilik çaresini ilan etdi. Türkmen News Neşri vekiliyetin Instagram'daki sahipatına salgılanıp çarenin 1. ve 10. avgust aralığında devam etçekdigini haber veriyar. Kampanyanın bir bölüğü hükmünde Evropa Birleşigi Türkmenistan'ın rayetlerini öz öy hayvanlarına ya da iyisiz kalan hayvanlarına İyide gediyen hikayelerinde ya da Instagram yazgılarında suratları ve videoları koymağı çağırıyor. Haberde Türkmenistan'da yanı yakında tasdiklenen itleri köpültmek ve kinologik işler var adakı kanuni golde yarısı ve her kime öy hayvanlarına mülayim bulmağı çağırıyoruz diyorlar. Türkmenistan'ın bu kanuni kabul etmeği tutuş yurt ve çetlerin köpçülüklüğün öldürülmeği olan utkaştığı payitahta ve sevetlerde hayvanları yok etmek henizem devam ediyor. Havarçıların maklumatlarını göre son günlerde hususanım Türkmen avatta itleri yok etmek kuramaçılıklı tertip tamalaşırlar. Hatta öylerde saklanan itler hem avlanyar ve eylerinin ellerinden alınyar. Muna cemaat hizmetlerinin işareleri için itleri tutmağın gündelik planının keskitlenmeği ve onların bu planı yerine yetirmeği çalışmağı sebep buluyor. Azatlığın yerli havarçısı şu ayın başında Türkmenavat'ta hayvanları tutuyan kullukların işarelerinden her gün 7 iti tutmağın talep edilenliğini haber verdi. Yurdun tehdi prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarafından gol çekilen itleri köpeltmek ve kinologik işler var adakı kanunun 24. maddesine layıklıkta itlere rehimsizlik bir kanun hareketler ya da bir pervayı karamak neticesinde onları bilkaslayın öldürmek ya da onlara şikas yetmekine sebepkar olmak, onlara hop ya da sağlığına ziyan yetirmek cinayetçilik hataplanyar. Türkmenistan'da itlere ve pişikleri rekimsiz çemeleşmek ve onları gırgını vermek bilen bağlı yağdı onlar şilveri devam etip geliyar. 2019 yılın fevral ayında itleri köpçülükten yok etmek tolkunun fonunda önkü prezident Kurbanguly Berdimuhammedow birden yurtta itler üçin ilkinci hedirki zaman penahanasının ve veterinariya klinikasının kurulacaktığını ilan etti. Bu daşary ýurt metbuatynda Türkmenistanda öýsüz haýwanlary rehimsizlik bilen ýok etmek barada ençeme maglumatyň çap edilmeginden soň peýda boldy. Prezidentin şol dezhaları devletin hatabını kuracaktığını ivade vermekine karamazdan irattan pul yığınamak işi resmi taydın yolu koyulup de. Türkmen cemiyetinden prezidentin vaadi veren deskatına bir heptede 62 000 dolar yığınaldı. Bu arada haber veren devlet medyası bunun halkın asıllı işi olduğunu subut edenliğini öngötürüpdi. Şol pulun neme sarp edilenliği belli del. Şondan beri yurtta alabay tohumitlerini köpeltme üçin bir neçe pinahan açıldı ve Türkmen alabay itinin kulti dörödüldü. Yurtta Türkmen alabay etlerinin halkarı asociatsiyası atlı kuramalar dörödüldü. Olara başta hedirki prezident Serdar Berdi Muhammedov yol başçılık etti.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. Ahal vilayetinin kuruluşu devam ediyen tazi idari merkezinin meydançasında bir işçi öldü. Azatlığın yağdaylardan havarlı çeşmesi bunun hupsuzu kadalarının bozulmağı sebeple yüze çıkandığını, şeyle de bu işi bilen bağlı bir neçe adama karşı cinayet işinin kozgulandığını aytti.
3 Ağustos'ta bir işçi kuruluşu alınıp parlayan bir binanın 8. katından kaçıp helak kollu. Ol Daşoğlu'nun Aktepi Travı'nın yaşayıcısı. Yerli hakimiyetler merhumun yakınlarını ahala çağırıp onun cesedini alıp gitmeyin sorudular. Helak olan iş için yakınlarına hiç yeli yardım hüdürlenmedi.
Deyip merhumun kardeşleri Azatlık'ın haberçısına gurrun verdiler. Azatlık merhumun yakınları bilen haberlaşıp değişli ruhsatı alıp bilmeyendiği sebeple onun doğulu şahsiyetini ayan etmekten saklanıyor. Sol bir vaqtda habarçymyz derin öwçülerin bu pajygaly ýagdaýa häzirki Göktepe trawynyň çägünde alınıp barylýan gurulyş işleriniň dowamındaky howpsuzlyk kadrlarynyň bozulmagynyň sebäp bolandygy wardaky netije gelendiklerini hem bellädi.
Bu işin anyk jigmejiklerini dogry anyklap bolmady. Emma munyň bilen ağırlykda bir sany kran dolanyrjysy we 5 gurulyşçy saklandy. Olara garşy jinayet işi gozgulyp bir Göktepe etraf suduna geçirildi.
Deyip, yerli hünermenlerin biri havarçımıza gurrun verdi. Azatlık bu hadisi var dedim yan yerli hakimiyetlerden, Sultan'da Göktepe'nin hakimliğinden hem kosmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bu ağırlıkta yerli işçiler bu hadisiden sonra yurdun beylik tivitlerinden gelen adamların kuruluş tivitinden zor bilen çıkarlandığını hem gurrun verdiler.
Bu hadisanın eyde bilen Gorluşukta işleyen içerki migrantlara Göktepe'nin çağrının çıkmarlığı aydırdı. Neticede yüzlerce işçi aharlan Levap ve Maru velayetlerine uğradırdı. Bunun helak olan işçi bilen nehil bağlantısının bağırdığı düşünülmedi. Ama görünüşünden yerli resmiler bağırlıklardan huvatir edip Gorluşukta ne resmi yağdaydı. Has ardan hak üçin işledilen adamları çıkarmağı maksat edinýärler.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan işçileriň biri habarçymyza aýtdy. Göktepe trawynyň çägünde gurulýan täze şäheriň düýübi 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe tutulupdy. Sonda habar berilmegine görä bu ýerde 10 sany çağlary bagyny, 19 sany mektebi, 400 töwereği yaşı içsaini, iktisanı sunuat mektebini, atçılık boyunca yukarı kucayini, medeni binaları, sultanda çırk ve beylikli binaları kurmak göz önünde tutulyar. Deslapkı meylinama göre bu şehrin kuruluşuğunu 2022 yılın devamında tamamlamak göz önünde tutulyar. Galibertede azatlığın çeşmeleri bahati resmi taydan ıglan edilmeyen bu şehre önkü devlet bas tutununun hormatını onun resmi lakımı bolan Arkadağı adını dakma kararına gelendiğini ve bunun 29. iyunda Gurbanuly Berdimuhammedow'un doğulan gününe kabatlap, ıglan edilmeğine karasılandığını haber veripti. Emma bu haberin metbuğutu tızmağından son, Türkmen ritmilerinin bu niyetinden el çekendiği meyelim oldu. Yağdaydan haberli çeşmelere göre, Arkadağ adının tədi şəhəri daqmaq vardaq planların köpçülüğü meyelim bolmağı Gurbanuly Berdimuhammedow'un gövnündən turmandır. Yatlap geçtik ondanın prezident Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň adyny saýlamagy halkdan kömek soramak barada çağırs edipdi. Sol bir vaqtda Uliberdi Muhammedov iyunda täze şäheriň uly köçelerini birine öz aty Akhanyň adyny dakmagy teklip edipdi. Türkmenistanyň öňkü we häzirki prezidentleri gymmatbaha guruluşlara milliardlarça dollar mesewerinde pul sarp edýärkä, ýurdun ýylaty ensime ýyllap ady gitmezçiliginden ejir çekýär we çürük satyn almak üçin gizelerine nowata durýar. Türkmen häkimetleri we media tiristeleri ýurtda ýüze çykýan durly helakçylyklar, sol tanda tibigi wetbagçylyklar, olaryň ýylaty etirýän täsirleri bilen birlikde alınıp barlayan guruluşlarda hilak bolan raýatlar barada hem habar bermekden saklanıp gelýärler. Geçen ýyl türkmen häkimetleri Azatlygyň Türkmenistanyň Gündogur tebitinde gurulýan detganyň guruluş meýdançasynda bir işçiniň ölendigi baradaky habaryna hem hiç hili reaksiýa bildirmändi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gitliyar Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanda tumutky diýen jalyş mövsümünde işleýän, enatalaryna kömek edýän ýa-da pul gazanmak üçin dürli mümkinçilikleri gözleýän çağlar köpelýär. Dilekçilik edýän çağlaryň sany hem artýar. Azatlyk radiosynyň mardaky habarçysynyň soňky maglumatlarynda şu günler dilekçilik edýän çağlaryň köpüsiniň okuw esbaplary üçin pul soraýandygy aýdylýar. Mary welaýatynda dilekçilik edýän çağlary köplenç bazarlarda, köp adamly köçelerde, supermarketleriň golaýynda hatta akşamlarına kafelerin hem restoranların önünde görse bolýar. Olar esasan mektep ýaşlarındaky çağlar. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä bayram alyýynyň bazarlarynda şu günler çağlar alyjylardan okuw esbaplaryny, köplenç depder we galam ýaly zatlary satyn almak üçin pul soraýarlar. Çağlara adatça 10 ýa-da 20 teňge berilýär. Herli bazarlarda depderleriň bahasy 1-den 4 manada çenli, ruçka galamlaryň bahasy 2-den 10 manada çenli bolýar. Bahalaryň ýokarlanmagy we ýylatyň girdejilerden azalmagy çağlar Netiyada oku yılına kadarlı tayarlap bilmeyen maşgalaların sahanının köpölmögüne sebep boldi. Sonki yıllarda egneşik, ayakkab ve oku ve sahapları yali zerur zaatların yetmezçilüge sebepli mektebe katnamayan çağaların sahanının köpölönlüğü arada xabar verilipdi. Mekteplerde okuçulardan belli bir eşik ve keşteri tahya talep ediliyar. Azatlyň habarçysy şuunlar çağaları bilen birlikte ecelerinin hem dilekçilüge çıkyanlığını xabar veriyar. Bayram Ali'nin yerli bazarlarında çağaları bilen dilekçilü ediyen ayarların biri adamsının dövlü Devlet idarasında işleyenligini adatlığa görünmürdi. Onun sözlerine göre maşgala başının aylığı idine yerli dükkanda azık önümlerini kar satın almağa ve son vaxtında tölök etmeğe zordan yetiyar maşgala da çağırları teyze oku yılına tayarlama için olsa düğüpten maddi mümkinçilik yok. Endi dine dilekçili etmek kaldı. Çağırlar ötyarlar mektep geyimi olarak içi olyar. Bundan başka da olaryň artykmaz eşikler olman son köp geylen eşikler köynülüp tiz yırtılyar. Sonun için olara eşik satın almalı olyar deyip ene görünmürdi. Mätäşlik sebäpli dilekçilik etmäge mezbur bolan dürli aýallaryň başyna düşen kynçylyklary bir meňzeş, emma maşgala ýagdaýy başgaça. Habarçy bilen söhbetdeş bolan başga bir denanyň söýlerine görä onuň adamsy geçen ýyl koronavirustan ýogulypdyr we maşgala doly eklensiz galypdyr. Başga bir ene öz adamsynyň Türkiýede işleýändigini, emma onuň soňky döwürde maşgalasyna pul bermek üçin ýeterli kazanç edip bilmeýändigini görünmerdi. Bu aýal özüniň iki çağaty bilen birlikde dilekçilik edýär. Çağalarıma giyim gerek kevirler bize köne eşik veriyarlar yöne ulandan mektep eşiklerini indi köprenç satyarlar. Köp adama pul gerek olan son bazarlarda köne mektep eşiklerini alyan ve son satyan yerler var. Mektep üçin giyimlere isle köp bolyar dip sökvetler zinan gurrum verdi. Marda dilekçilik eden çağalar gündiz bazarlarda ve dükkanlarda akşam bolsa demir yol vakzalının hem de aşkavat süpermarketinin kolayında köp duruş geliyarlar. Pandemiye tebepli hat ağırlaşan udağı çeken iktisadi krizisin çeğinde Türkmenistan girdejilerini itiren maşgalalaryň sany epeslertdi. Işsizligiň aýlyklaryň gejikdirilmeginiň nakt pul we azyk ýetmezçiliginiň dowamında öz çağırlaryny ekrep bilmeýän maşgalalaryň sany köpelýär. Tomus diýen jalyşy mövsümünde çağırlaryň agyr şertlerde ýaşaýandygy hatym gözeýär. Köplenç çağırlar bazarlarda ýük götürjü bolup işleýärler, awtologlar ýuýarlar we plastik kagyz çüýüşe ýaly gaýtadan işlenilýän zatlary ýygnap tapşyrýarlar. Käbir halatlarda enatlar eklep bilmeýän çağırlaryny ýetimler öýlerine tapşyrmagy zorolýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.